Liepājas orientēšanās sacensības organizē orientēšanās klubs Dienvidrietumkrasts sadarbībā ar Latvijas orientēšanās federāciju un Liepājas pilsētu. Čempionāts norisināsies Karostā, pilsētvidē, jo tapusi arī jauna karte. Stāsta Lejas Kurzemes turisma orientēšanās kluba vadītājs Jānis Bethers.
Lai gan tur padomu laiki ir atstājuši ļoti daudz vēsturi, un viss kaut kas ir palicis, bet būs ļoti jautri un būs interesanti un skaists vietas, būs acīm baudāms un ļoti patīkami tas, kad ir dalībnieki, 120 dalībnieki jau ir pieteikušies jau.
Dalībnieki pārsvarā ir no Kurzemes, taču interesanti braukšot arī no Siguldas. Izrādās, ka dalībnieku vecuma amplitūda šajā čempionātā ir gana iespaidīga, no 3 līdz pat 86 gadu vecumam. Pašiem jaunākajiem dalībniekiem ir ieplānota speciāla distance ar marķējumu. Tas nozīmē, ka bērni vieni paši vai kopā ar vecākiem var iziet orientēšanās distanci, kurā izvietotas lentas, lai varētu pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk atrast kontrolpunktus.
Šīs sacensības ir individuālas sacensības un ir daudz vecuma grupas dažādas, sākot no bērniem un vecāki un vecāku vecāki, un tad ir izveidota arī Open grupa, kur ir vieglāka distance un kur var dalībnieki iet un meklēt kontrolpunktus jau vieglāk pa ceļiem un blakus celiņam, viņš varbūt tās kaut kādā brīdī arī kaut kur ciļāk ejiet, bet nu vieglāk ir un patīkami tas, ka tajā Open grupā ir kaut kādi pār 20 dalībniekiem arī pieteikušies tādi, kas grib.
Liepājas čempionāts jau ir iedibināta tradīcija, kas notiek trešo gadu, uzsver Liepājas sporta skolas spēļu direktors Guntars Kikučs.
Šī Open grupa ir kā iesācēja grupa, aktivizējot to, ko mēs darām arī. Jānis vairāk dara šīs treniņa apmācības nodarbības, kur mēs piesaistam jaunpienācējus un līdz ar to iedrošinot šādu arī piedalīties Liepājas čempionātā, kas ir kā indālais klasiskā distance saucamā, ja nav tā kā, kas mums ir notikuši divi lielie pasākumi. Latvijas nakts Rogainīgs, kas bija orientēšanās mums Liepājā, un tad otrajā dienā bija velobums arī Rogainīgi, kuri piedalās kā komanda vai veidā, kuri šī aktivitāte vēl lielāka, tikai tāpēc, ka viņiem nav bail kopā, var pavadīt šo kopējo laiku, šeit ir indālais, tieši, ka tu viens pats pārbaudi savas iemaņas un spējas.
Šī tad piektā vidusskola, ja?
Jā.
Vieglatlietīgs manēža, un kur tad mums ir pirmais kodstūmā, kur mēs redzam QR kodu?
Pirmais QR kods mums ir pie arēnas.
Ar čempionāta rīkotājiem sarunājos pie jaunās Liepājas vieglatlietīgs manēžas. Tas ir netālu no kāda pilsētā izveidotā orientēšanās punkta, kas atzīmēts ar QR koda plāksnīti. Pirmais šāds orientēšanās poligons izveidots Karostā pie Beberliņu ūdenskrātuves.
Pilsētas maršruts, otrs mēs orientīristu sabiedrībā saucam kā stacionāro kontrolpunktu poligons, kur izvietoti vairākās pilsētās Latvijā, man liekas, bija kāds 15 pilsētās vismaz. Tagad arī Liepājā. Pirmo, ko mēs izveidojam Pebeliņos, tur ir tātad trīs distances, kuras ir vairāk, tā kā arī vairāk ir kā klasiskā orientēšanās iespēja, kur cilvēku kur iet un izmēģināt īsā distance iesācēja vidējā un jau profesionālā. Un tagad arī pilsētā. Pilsētā ir atkal tas pozitīvais, ka cilvēkus piesaista, ka viņi pazīst šo pilsētas vidi, vai arī, teiksim, tie, kas nepazīst, ir iespēja šo pilsētu iepazīt. Un šie kontrolpunkti ir izvietot šeit pilsētā, populārākajās vietās, teiksim, iepazīstot kā turismu vai turisti, kas atbrauc un iepazīst mūsu pilsētu, Zirga sala, Dabas māja, lielā koncertzāla, muzejs, nu šīs pazīstamākās vietas un līdz ar to iepazīst šo pilsētu.
Orientēšanās poligonu izveidi Liepāju atbalsta pašvaldība, turpina Jānis Bethers un Guntars Kikučs.
Ceturtais tātad ir, ko mēs vēlamies pie jūras parkā, un piektais ir lielajā dzintara zālē, lai iepazītu, ko nozīmē tālpu orientēšanās.
Jā, un lielais dzintars laikam jau nu ir orientēšanās. Es nezinu, kā lai to nosauc, viens no sarežģītākajiem objektiem. Jā, ja?
Latvijā. Pat Latvijā.
Jūs, nu kā tad ir? Ir kā ļoti, izgājāt?
Ir ļoti sarežģīts. Liepājas dzintars ir nu, tāda, kas nu, tie, kas brauc uz tālpu orientēšanās šīm sacensībām, nu, viņi saka, ka dzintars ir unikāls, tāpēc, ka viņš ir ovāli apaļš un no pirmā, no otrā stāva uz septīto var tikai tikt par kaut kurieni un tā kā dzintars ir forši.
Vesels piedzīvojums, vai
jā,
ne? Tad?
Es pats piedalījos, ka tikko pirmo reizi biju tieši tā kā teica Jānis, unikāli celtni ar to saviem labirintiem vispārējo. Un tas ir ļoti liels izaicinājums, lai atrast, es piemēram pirmo kontrolpunktu meklēju 20 minūtes.
Informāciju par orientēšanās poligoniem Liepājā var iegūt pašvaldības mājaslapā un turisma informācijas centrā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.